Krásný dobrý den, dámy a pánové, další díl podcastu Pod lupou s Monikou je tady. Možná už jste zaznamenali, že jsme zahájili jednu takovou krásnou minisérii, kdy se budeme bavit o různých rolích v našich životech. Začali jsme rolí oběti a já moc děkuju za vaše ohlasy, protože jsem byla překvapená, že jste se odvážili, vystoupili jste z vlastní ulity a napsali mi, že se vám podcast líbil, že to bylo hezky vysvětlené, že jste se tam dokonce možná našli a že to bylo pro vás velmi zajímavé. No, toliko k minulému podcastu a pojďme se podívat na tu další roli, kterou jsem avízovala, a tentokrát je to role viníka. Možná se pozastavíte na to, co to vlastně za roli je, ale tahle role viníka je hodně, hodně zajímavá, protože my z našeho oboru psychologie a terapie ji můžeme posuzovat z mnoha úhlů pohledu. Já vám nabídnu dva úhly pohledu, a to z pohledu transakční analýzy a potom z pohledu jakéhosi epigenetického přenosu, kdy se budeme bavit o tom, jakým způsobem viník se cítí, a z té transakční analýzy se budeme bavit dokonce o typech těch viníků, chcete-li agresorů. Tak pojďme na to a pojďme se do toho úplně ponořit, aby vás to zaujalo a třeba pochopíte, že ve svém okolí nějakého viníka agresora máte, a nebo naopak také pochopíte, že mnohdy se cítíte jako viník a úplně zbytečně, protože prostě nám to bylo naloženo ze společnosti, z rodiny, a nebo ze školy, nebo z našeho okolí. Já bych se ráda zastavila v té první fázi u té transakční analýzy, to znamená, to je obor, hodně se s tím zaobíral Erich Berne. Je to vlastně oblast, kdy tam pozorujeme jakýsi takový magický trojúhelník, a tam je trojúhelník oběti, viníka a zachránce. My se dneska posuneme právě k té roli toho viníka. Někdy se v literatuře setkáte také role agresora, a co je tam tak jako zajímavého na této roli? Já myslím, že každý z nás se někdy setkal s takovýmhle viníkem, agresorem, který nám vstoupil do našeho životního prostředí. Ti, co jste neslyšeli podcast oběti, tak já jenom připomenu, že ta role oběti spočívá v tom, že my odevzdáváme svoji moc, že se přizpůsobujeme těm podmínkám, tak jak nám do života vstupují. Často klademe důraz na to, že říkáme, ono se nám to děje, ten život nám to přináší nám to osud, anebo můžou za to ty ostatní. Často si právě do těch svých životů viníka nebo agresora přilákáváme, dokonce úplně světelkujeme nebo magnetizujeme, aby nám přišel do života, protože ti lidé nám přijdou zpočátku velmi silní, rozhodní, dokáží si vlastně zařídit, co chtějí, jdou jasně za svým cílem. A mnohdy se také stává to, že než poznáme, že náš partner, spolupracovník nebo kamarád je takový dobrý manipulant a vstupuje více než méně do našich osobních hranic a začíná nám organizovat život, tak nám to nějakou dobu trvá. Ten rozdíl právě mezi tou obětí a tím viníkem, chceme-li agresorem, je velmi markantní, protože, jak už jsme říkali, ta oběť se nechává doslova vláčet tím životem, naopak ten agresor z pohledu té transakční analýzy je velmi schopný, je to opak té oběti. To znamená, vše si zařídí, nebere ohled na ostatní, jde si za svým, expanduje doslova do těch vašich osobních hranic, do toho vašeho života, do toho vašeho osobního prostoru. Možná si říkáte, co to je můj osobní prostor, proč je tak důležitý, ale přátelé, řeknu vám, že na něj máme právo každý a je právě velmi důležitý proto, abychom si budovali zdravé sebevědomí, abychom se ujistili, proč jsme tady na té zemi, proč jdeme tím naším životem, kam směřujeme, jestli jsme naplnění, jestli jsme celiství. Jestliže nám někdo vstupuje do našich hranic a chová se tam víc než slon v porcelánu, tak se najednou ztrácíme v sami v sobě. My se pomalu a jistě ze svébytné osobnosti, celistvé osobnosti právě stáváme tou obětí, anebo se stáváme někým, komu nerozumíme, vidíme, kdo je pro nás nejasný, jiný, složitý, a proto je důležité si uvědomit, jestli ve svém životě nebo ve vašem okolí skutečně jakéhosi agresora nebo manipulanta nebo viníka mám, a zkusit ho rozpoznat a zkusit udělat potom takovou fintu, protože jak jsme si řekli v minulém díle z role oběti, já můžu úplně perfektně vystoupit. Kdežto z role viníka nebo agresora se nevystupuje. Ten člověk si je velmi sebejistý a on se věnuje sám sobě a často vůbec si neuvědomuje, co páchá v tom svém okolí. Horší situace je, když si to uvědomuje a jde tam úplně z jasným konceptem, proč to prostě chce dělat. Musím říct, že právě ty viníci agresoři často působí nebo šíří okolo sebe agresivitu, jsou to vnucují názory, je to určitý princip arogance, narcismu, velikářství nebo takové té nabubřelosti. Často se to v dnešní době schovává v takové sebeprezentaci, nicméně čistá taková asertivní sebeprezentace není totožná právě s tou agresivitou nebo s tím narcismem nebo s velikářstvím. A rozhodně to není o tom, že nerespektuji vlastně názor těch ostatních, toho druhého, potažmo, že nerespektuji jeho osobní život nebo život, který chce ten člověk žít. To znamená, ten agresor opravdu často působí velmi, velmi sebejistě a často působí taky, že je velmi inteligentní, že je velmi vzdělaný a že opravdu má možnosti, které my nemáme. Tím pádem se začíná ta naše osobnost velmi zmenšovat. Představte si takového panáčka, když máte ve velikosti a najednou se smršťuje pod každým slovem a jde dolů, dolů, dolů a dolů. To znamená, že pokud my chceme s agresorem vejít v nějaký dialog, o čemž hovoří právě transakční analýza, kdy my mluvíme o komunikaci takzvaných transakcích mezi sebou, tak musím říct, že se velmi těžko s takovýmto člověkem vstupuje do otevřené komunikace a do partnerské komunikace, protože ten jeho primární projev bude o tom, že on bude chtít tlačit zejména ty své názory, bude chtít tlačit ten svůj životní styl, bude chtít tlačit vlastně všechno to, co bude ve prospěch jeho. Když se bavíme o vystoupení z rolí, tak jsme si říkali, že z role oběti vystoupit lze. Z role agresora nebo viníka lze také vystoupit, ale není to často jako dobrovolné, protože ti lidé se v tom jako vysloveně rochní, když to řeknu tak hezky česky, a my potřebujeme tomuto člověku, který hraje tu roli, jak si zbořit ty jeho strategie. Často tomu osudově dochází to, kdy se stávají velké momenty u těch lidí v životě, kdy najednou přichází ať už nemoce nebo rozpady partnerství, nebo takzvaně ta oběť jeho, kdo s ním žije v dlouhodobém vztahu nebo spolupracuje, se zbouří a prostě bouchne dveřmi a najednou odejde, což samozřejmě potřebuje velkou míru své potence, své energie k tomu kuráže, aby se vůbec jako odhodlala se vůbec postavit vlastně tomu agresorovi. Tady je nutno říct, že ne vždycky to musí být jenom člověk. Může to být celá společnost, komunita. Často se s tím můžeme opravdu třeba potkávat v muslimských zemích, kdy tam stojí různá pravidla, která by se dalo říct, že jsou právě tím agresorským v podstatě nástrojem, kdy rodina z rodiny na rodinu, z rodu na rod se rodí určitá pravidla a je velmi těžko z nich vystoupit. Stejným způsobem můžou fungovat různé komunity, ať už jsou to náboženské sekty, nebo ať už jsou to náboženská sdružení, kdy opravdu my se bavíme o tom, že to seskupení může být tím agresorem, protože je nositelem určitých nástrojů, informací, určitých vlastně potencí, které nám vstupují do života a omezují nás. To znamená, že tam opravdu, a zažili jsme to, já v praxi jsem to zažila se svými klienty, kdy skutečně třeba z takovýchto seskupeních vystoupí, anebo opravdu velmi dlouho, po dlouhé vlastně práci z terapeutické, se odhodlají vůbec změnit svůj život a pochopit, že jsou zase sami sebou a že dokáží vlastně velmi efektivně žít život i bez té komunity. Protože často se nám stává, pokud jsme dlouhodobě v komunikaci právě s někým, kdo je viník, agresor, tak my opravdu se obáváme, že ten život bez něj, nebo bez těch pravidel, bez těch okolností, které nám on nabízí, nebo ona komunita nabízí, takže se prostě stane to, že náš život bude prázdný, bez ničeho, o ničem, a že se vlastně nebudeme schopni vůbec k tomu propracovat, abychom byli samostatně schopni žít. Mě zajímala, když jsem se připravovala na tento podcast, tak mě zaujala taková typologie těchto agresorů, kdy my často máme představu, že přesně ten viník, ten náš agresor z toho pohledu té transakční analýzy, že je třeba jenom agresivní, že je hrubý, agresivní, hodně se nám vybaví právě takový ty obrázky těch různých násilníků. Ano, tam skutečně nutno podotknout, že existuje jedna typologie, která hovoří o právě tom hrubém fyzickém agresorovi, viníkovi, který ovšem neoplývá právě často značnou inteligencí. Pokud bychom ho měřili na inteligenčním kvocientu okolo spektra, tak je to vždycky bývá to často v té nižší hladině, i když nemusí to být úplně úzus pravidlo. A samozřejmě nabízí se nám to, protože to slovo viník, agresor se nám nabízí, že tam bude spojené s tou agresivitou. Je nutno říci, že právě ta agresivita, to vnucování velmi, velmi často schovává ty bolesti toho samotného člověka, což ho neomlouvá. Je nutno s nimi pracovat a je nutno je odkrývat a je to opravdu vlastně většinou ti lidé bývají snůškou osobních strachů, snůškou různých iluzí a snůškou nepodporujících přesvědčení, které právě se stávají, která se stávají potom naopak tím impulzem, který tam vybuzuje vlastně tu agresivitu. Takže nezapomeňte na to a je důležité si to uvědomit, že často ten člověk tou agresivitou nebo tím, jak vstupuje, jak se angažuje v těch životech těch ostatních, často něco schovává, je to určitý princip manipulace a často tam právě schovává svůj strach, nekompetentnost, komplex a sám by potřeboval pomoc. To ovšem není vaše věc. Vaše věc je to se s obětí těchto viníků a agresorů vyjmout a pokračovat úplně jiným směrem. To jsme si říkali o tom agresorovi, který je hrubý, fyzický, který může být násilný. Takovým úskalním viníkem, agresorem je jemný, kultivovaný typ. Já tomu říkám anděl s ďáblem v těle. To jsou většinou, představte si třeba ve třídním kolektivu člověka, který je velmi angažovaný, který napomáhá učitelům, který napomáhá vlastně celému chodu té třídy. Za nás by se řeklo, že dostal titul nástěnkáře nebo taky přece třídy, ale ve smyslu, když se zavřou dveře těch autorit, třeba těch učitelů, tak je to velký člověk, který taková šedá eminence, která ovládá strachem celý vlastně ten kolektiv. Mám ráda, nebo moc se mi líbilo a setkala jsem se s ním ve své praxi nebo ve svém životě s tímto typem agresora, což je srandista. A mě to připomnělo mého jednoho klienta, který ve třídě, byl to teenager, který ve třídě patřil právě mezi ty srandisty. On vymýšlel všemožné hlouposti, kraviny a tak dále. Nicméně to velmi šikanovalo nejenom chod té třídy, ale i ty učitele, což bylo vlastně velký psychický teror, ale samozřejmě pro ty spolužáky některé byl až takovým idolem, protože se dovolil vystoupit z toho davu a vždycky to bylo schováno tak jako, že je to sranda, že je to legrace, že je to prostě vlastně jako nic, ale přitom se vynucoval velké procento pozornosti, vynucoval se velké procento nejenom jakoby objektivní pozornosti, ale vlastně celého prostoru. Tím pádem, co se stalo v tom kolektivu, vlastně on usurpoval ty možnosti rozvoje těch dalších. Další, co si myslím, že se dneska objevuje mezi námi, a je to nejenom mezi školními teenageři, ale je to i mezi normálními lidmi, já tomu říkám viník ekonom. Jsou to lidé, kteří často prezentují své názory a prezentují svoji dobrou stránku věci, to znamená, mám dostatek peněz, mám značky, patřím k určité komunitě, vyznávám určitá pravidla a to se někdy stává to, že v nás vzbuzuje právě ty pocity až jakoby nedostatečnosti a tím my pomalu přejdeme k té specifikaci toho epigenetického přenosu, kdy vlastně formou určité smetánky nebo určitých věcí, které přináší, vlastně nutí to okolí, aby se mu vyrovnalo. To znamená, hodně jsem se s tím potkala na školách, kde třeba jsou prestižní školy a máme tam třeba klienta nebo máme tam dítě, které je třeba z neúplně ekonomicky dobře postavené rodiny a chce se vyrovnat. Často se tam potom odehrávají věci, kdy ti lidé, ti, kteří jsou v takovéto komunitě a stanou se, potkají se s takovýmhle viníkem, ekonomem, který dává velmi nasnadně, že on na to má, tak se často utíkají třeba ti lidé v tom kolektivu až třeba k závislostem. Setkala jsem se takhle třeba s gamblerstvím, kdy vlastně na základě toho vznikla závislost, kdy se chtěl vyrovnat ten klučina svým kolegům, protože oni byli z té lepší třídy, on na to neměl a chtěl se vyrovnat. Dalším věcným takovým typem, s kterým se můžeme setkat, je nudař. Já tomu říkám nuda v Brně, omlouvám se těm Brňákům, ale je to obecně známý film. To jsou děti, které vlastně vyrůstají, nebo lidé, kteří vyrůstali bez jakýchsi pravidel, bez jakýchsi vysvětlení, co je vlastně mým osobním prostorem, kam až můžu zasáhnout, kam ne. A vlastně zkouší ty hranice. To znamená, že oni opravdu zkouší. Řekla bych, že to je takový ten mírnější typ, který se dá opravdu velmi hezky modelovat a který dokáže vlastně svojí prací sám na sobě poznat, že třeba manipuloval nebo že opravdu spoustu věcí dělal kvůli tomu, aby se sebe prosadil, aby hledal pozornost, aby vlastně pochopil, že život není nuda. To znamená, že často tam dochází i k extrémním výkyvům a ti lidé na sebe hodně upozornění. A potom je tam poslední část, která se odehrává v téhle typologii, když skončíme tenhle part, a to je konkurent. Bojím se o své místo na výsluní. Musím říct, že se to často může stát i v rámci třeba sourozeneckých vztahů, kdy opravdu je jeden typ, jeden výrazný sourozenec, bratr, sestra, která dává jakýsi rytmus, jakýsi styl, která dává jakýsi styl celé té rodině. A nebo naopak to zase může být v tom kolektivu a můžeme se s tím setkat i na té v podstatě pracovní úrovni, kdy tam právě svou arogancí, svými názory, svými až někdy prezentováními typu za mě to nemůže nikdo jiný udělat, je vlastně jeho volání o tom, že se stále se bojí o tom, jestli bude nebo nebude jakoby dobrý a to je přesně tam se dostáváme k tomu, co za tou rolí toho viníka agresora často agresivním chováním stojí a to jsou ty obrovské strachy, ta nízká sebedůvěra, nízké sebevědomí, samozřejmě můžou tam být různé poruchy, jako je Asperger a tak dále, ale nicméně často se to právě objevuje v tom, kdy já si kompenzuji si něco navenek a pokud to dobře uchopím a jsem schopen vstoupit třeba do terapie, nebo do sebepoznávacího procesu, tak je šance z toho vystoupit. To jsme se podívali na viníka agresora z pohledu transakční analýzy a já bych vám teď nabídla ten pohled, který možná vy objevíte v sobě spíše, a to je jakýsi transgenerační přenos, epigenetický přenos, chceme-li říct společenský přenos. Zejména my, co tady žijeme vlastně v křesťanské kultuře, nebo žijeme tady v uskupení, kdy se obracíme k křesťanským tradicím, tak jsme byli vychováváni, že jsme na zemi a jsme lidé hříšní. Zase se mi vybavuje princip hříšní lidé města Pražského, nicméně určitě jste se s tím potkali i vy jako hříšníci a že často chybuji a že často dělám a že když udělám chybu, tak ji potřebuji odčinit. A to je právě ta pozice toho viníka. To znamená, že ve mně cosi, jakási moje situace, můj názor, moje výchova nebo moje zkušenost, kterou jsem v životě prošla, vyvolává jakési pocity viny, nedostatečnosti, nejsem dost. Často je to hodně zakódováno a musíme se bavit o tom, že to tak je, i když naše generace tím již tolik nejsou poznamenány, ale je to právě zakódováno skrze víru, skrze náboženství. A je úplně jedno, jestli se bavíme o křesťanství nebo bavíme se o jiných smyslech. Důležité je, že právě jaksi podvědomně bojujeme s jakýmsi hříchem, s pocitu viny, že jsem nedostatečně naplnil cosi. Já jsem měla teď v praxi krásnou mladou klientku, která právě urputně soupeřila ve svém nitru s pocitem, že je nedostatečná matka, že jsem nedostatečně vyhověla někomu nebo čemu. A tahleta míra té role toho viníka, že právě nejsem dostatečná, nevyhovuji tomu okolí, je tak nesmírně ubíjející a nesmírně vám ubírá tolik energie, že je tady potřeba opravdu znova získat a rozžehnout ten můj osobní plamen, těch mých osobních talentů a těch toho mého světla na konci tunelu, toho, jak žiju, kam směřuju svůj život, protože je potřeba odhodit všechny pochybnosti, všechny emoce, které s tím mám spojené. Často vlastně toto stojí, tyhle ty pocity viny, nebo ta role viníka, často stojí dneska za takový jako obecnou poruchou, dalo by se říct poruchou nálady, to znamená často zatím stojí často úzkosti, psychosomatické příznaky, můžou to být palpace na srdci, mohou to být věci, které nedodechnutí, to znamená, že opravdu ta doba na nás dneska tlačí a tlačí nás hodně právě v tom prvotním hříchu, když to tak řekneme, to znamená, co je hříšného, to znamená, jsem nedostatečný v tom, že nevydělávám tolik peněz, nebo ohrožuju zdraví druhých. Často se s tím setkávám, kdy jsem byla velmi překvapená, jsem vezla teď dceru, mi volali ze školy, že je covid pozitivní a dcera se mě omlouvala za to, že je covid pozitivní. Já jsem ji okamžitě zastavila a říkám, počkej, to vůbec se nemáš za co omlouvat, to je naprosto přirozená věc bytí, to, že prostě někdo má chřipku, že někdo je třeba covid pozitivní, tak prostě rozhodně to není jeho vina. To znamená, my se potřebujeme osvobodit od toho, co nám okolí, společnost, vláda, víra nakládá na to, co je pro nás hříchem, protože často si říkám, co je vlastně tou mírou té morálky, co je vlastně mírou toho pravidla. Důležité je, jaká pravidla jsou v souladu s mými hodnotami. Důležité je, jak dokážu respektovat vlastně to okolí a jak si dokážu flexibilně přizpůsobit ta pravidla tak, aby neškodily právě mě. Protože co se stane? Já potřebuju mít svůj zdravý asertivní názor, svůj zdravý život k tomu, abych já opravdu dokázala rozpoznat primárně, co je dobrého pro mne, pro moje okolí a co mě dělá dobře. Protože vlastně odevzdávat nebo otáčet se na to, na ty ostatní, na to všechno, co se odehrává okolo mě, tak je dobré si uvědomit to, že nemůžeme vyhovět všem. Nemůžeme za to, že nevyšlo dneska slunce. Ono vyšlo, ale je schované za mraky. Nemůžeme za to, že stoupají čísla covidová. Nemůžeme za to, že prostě na některé části zemi je hladomor. Co my můžeme? My můžeme změnit vlastně sami sebe k tomu, abychom přispěli, že ten svět bude lepší. To znamená, dokážeme se pozitivně postavit těm kulisám, těm být flexibilní vůči svým životním situacím. To znamená, že pokud já tam budu přistupovat se strachem, že bojím se, že udělám chybu, nebo nedostatečně jsem upekla to maso, nebo nedostatečně jsem rozepsala tu písemku, tak se zase opájím, nebo úplně se dostávám vlastně do podnětu strachu a hlavně neuvěřitelného kruhu sebekritiky a sebe vlastně trýznění, kdy jsem na sebe moc přísný. Já tomu říkám, že ze sebe vychovávám svého osobního bachaře a ten osobní bachař skutečně potom nám dokáže roztočit ten myšlenkový kruh v tom, že a tohle není ještě dostatečně dobře, tohle není vlastně takové, teď tam nemůžu jít, nemůžu mít teď radost, protože někdo prostě teď smutný, ale to tak není, protože život se skládá opravdu z radosti a z těch druhých věcí, které třeba nejsou pro nás úplně příjemné. Důležité je si zachovat vlastně ten selský rozum, tu svoji osobitost, tu svoji autenticitu, abychom vlastně nepřenášeli dál ty pocity viny na další generace. Je samozřejmě dokázáno, že se transgeneračně přenáší pocity, ať už je to třeba obětí války, nebo právě my dnes určitě budeme pracovat s dětmi s pandemickými následky, kde se skutečně do té společnosti hustí určitá pravidla a vznikají tam právě určité pocity viny, abych někomu neublížil, abych něco neudělal špatně. Přátelé, kdybych měla ukončit vlastně tuto celou etapu té role, je důležité vědět, že z tohohle vy vystoupit můžete. Pokud se čehokoliv obáváte, abyste neudělali chybu, abyste nepřekročila pravidla, zkuste si stoupnout na židli a podívat se na ta pravidla, na tu celou situaci trošku z vrchu a uvědomit si, že začíná vše u vás. Že pokud budu šířit tyto pocity viny, strachu a nemožností, tak vlastně já si velmi krátím svůj život o radost, o energii, o to, jak být prospěšný ostatním lidem. A pokud získám zdravý takový názor sám na sebe, tak se můžu dostat mnohem dále a uvědomit si, že já potřebuju především ta pravidla ze společnosti, z náboženství, z víry, vlastně pro ty své osobní hodnoty, pro ty své hodnoty, které jsou jako je láska, zdraví a podobně. Vždycky se na to dívejte ze svého úhlu pohledu, pak si vystoupejte a podívejte se na to se ptačí perspektivy. To znamená, nebude to pro vás tak složité. Ale důležité je, že z této role viníka vy můžete velmi efektivně vystoupit. Kdežto, když se potkáte na té druhé straně s agresorem viníkem, tak tam bych řekla, berte nohy na ramena a utíkejte, nezachraňujte, protože vy, co budete chtít vystoupit a máte tyto pocity, že jste nedostateční, tak máte možnost jít do toho známého trojúhelníku a to je sebepoznání, sebevědomí a sebehodnota. To znamená, můžete se stát průzkumníky sami sebe, nebát se vystoupit z všech strachů a nebát se vlastně přestat bojovat a začít spíš respektovat a být flexibilní, kdežto ti druzí, kteří zůstávají v té aroganci, v tom narcismu, v tom velikářství nebo v té nabubřenosti, tak mají takovou menší šanci vlastně na tu proměnu a většinou se promění až na základě velké životní facky. Tak toliko to byl druhý díl z naší minisérie o roli viníkách. Já věřím, že se vám líbila, že se vám bude líbit stejně, jako se vám líbila obě. A jenom vám chci říct, že každá role se dá změnit, každá role má svoje, svá oblečení a my je můžeme jako herci sundat a odevzdat do té šatny těch našich životních scénářů a zvolit si úplně nový scénář, ale tomu se budeme věnovat až v pozici role tvůrce. Přátelé, já vám přeju krásný poslech, mějte se krásně, pište v životě jen básně a zase se na vás těším. Nashledanou v dalším podcastu a nezapomeňte, pište mi, sdílejte a uvidíme, kam se posunete ve vašem sebepoznání. Nashledanou, vaše Monika.